Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa nama će noćas biti Saša Hajdin, ton majstor. Muziku je odbrala muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka je Milana Bočanin, a ja sam Branka Kordić, autor emisije. Ja sam prošle nedelje najavila da će nam gostovati noćas pregovarači iz MUP-a, međutim to smo morali da odložimo za sledeću nedelju, tako da je naš večerašnji gost, gospodin Vladimir Đinović, ovako, ja se nadam da nešto neću preskočiti, on je doktor nauka, on je psihoterapeut, edukator, istraživač i pisac. Dobroveče, Vladimire, mi ćemo pričati o konstruktivizmu.
Dobroveče.
Kao, pričat ćemo u stvari i o obrazovanju, ali pričat ćemo najviše u stvari o konstruktivizmu kao jedan obliku psihoterapije ili modalitetu, kako psiholozi vole da kažu. Pa eto za početak, pošto nikad nismo, stvarno u početku smo govorili o svim modalitetima psihoterapijskim, ali konstruktivizam se nekako provukao i evo dobrodošao konstruktivizam, dobrodošlica konstruktivizmu i edukatoru konstruktivizma.
Hvala.
Kažite nam, ajde nam ispričajte šta je to, kako bi mogla se kaže, šta je cilj ili kako uspeva konstruktivizam da radi nešto dobro za čoveka.
Konstruktivistička psihologija ili da kažemo psihologija ličnih konstrukata je dakle jedan od teorijskih i praktičnih pravaca unutar konstruktivizma koji je nekako zastupljen u našoj zemlji i negde nešto što je zajedničko, da tako kažem, za razne konstruktivističke pravce, pa i za psihologiju ličnih konstrukata, čiji je inače tvorac George Kelly, američki psiholog, jeste ta ideja da u osnovi psihičkog funkcionisanja, u osnovi ponašanja, pa onda i problema sa kojima se ljudi, psihičkih problema, životnih problema sa kojima se ljudi susreću, leži naše tumačenje onoga šta nam se događa. U odnosima sa ljudima, nama samima, onoga što nas okružuje nekako u životu. Da od načina na koje mi razumemo to šta nam se dešava, kako mi kažemo od načina na koji konstruišemo stvari, zavisi i to kako ćemo se ponašati, kako ćemo reagovati, kakav ćemo imati doživljaj sebe, drugih ljudi, i onda to dalje proizvodi niz posljedica koje, kao što rekao, mogu da dovedu do problema. Dakle, najjednostavnije rečeno, između nas i stvarnosti leži taj neki sloj značenja koji je vrlo specifičan od osobe do osobe. I to je ono što je negde karakteristika ovog psihoterapijskog pravca. Ta ideja da se mi razlikujemo po načinu na koji tumačimo ono što nam se događa. Zato dve osobe u jednoj istoj situaciji neće isto reagovati, jer neće isto doživeti tu situaciju.
Dobro, sad kad tako pričate, meni nekako se pali neka lampica o kognitivnoj psihologiji. Nije li to nekako naliki, i oni su tvrdili da se svi razlikujemo po tome kako opažamo svet. I to je isto, svaka osoba ima neki svoj doživljaj onoga što vidi i onoga, i tako i tumači. Ali nekako mi se, dok sam čitala o konstruktivizmu, činilo to nekako potpuno obrnuto od svih drugih.
Niste prvi koji negde konstruktivizam posmatra kao jednu kognitivističku teoriju, ali zapravo Kelly se prilično potrudio da povuče razliku između konstruktivizma i negde kognitivne psihologije. Pre svega u tome što on nastoji da prevaziđe tu tradicionalnu podelu u psihologiji na kognitivno, konativno i afektivno, kognitivni, konativni i afektivni domen, nastojeći vrlo svesno da govori o tom nekom jedinstvenom procesu konstruisanja. Dakle, konstrukti kao neke dimenzije sličnosti i razlika koje mi uočavamo u svetu su i kognitivni, i voljni, i emotivni, i telesni, pa prema tome nema pretpostavke o nekom kognitivnom aparatu pomoću koga mi sad razmišljamo, koji je posebno odvojen od sfere emocija. Dakle, sve to zajedno jedan jedinstveni proces osmišljavanja. U tom smislu konstruktivizam je bliži narativnoj psihologiji, bliži kulturnoj psihologiji, koji upravo govore o tome da se psihologija čoveka odvija u tim nekim procesima interpretacije, korišćenja značenja, sad da li ličnih, da li kulturnih, to su sad neke različitosti. Dakle, bliži je tim pristupima nego kognitivnoj psihologiji.
Dobro, ajdemo malo onog našeg što rekao Zoran Kesić, malo muzike.
Better days in jail with my back turned to the wall. Better days in jail with my back turned to the wall. Look here, Mr. Jailkeeper, put another gal in my store. I don't mind being in jail, but I gotta stay there so long. I don't mind being in jail, but I've gotta stay there so long. Every friend I have done too. Better stop your man from tickling me under my chin. Better stop your man from tickling me under my chin. If he keeps on tickling, I'm gonna lick him on in. Good morning, blues. Blues, how do you do? Good morning, blues. Blues, how do you do? I just came here to have a few words. Have a few words with you.
Slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji, a mi pričamo sa našim gostom, gospodinom Vladimirom Džinovićem, koji je doktor nauka, koji je psihoterapeut, edukator, istraživač i pisac. Za sada pričamo o konstruktivizmu kao psihoterapijskom, kao obliku psihoterapije. I pričamo, došli smo do priče o tome šta su konstrukti.
Da, konstrukt je nekako osnovni termin u konstruktivizmu, po tome negde i dobio naziv. Najjednostavnije rečeno, konstrukt je, Kelly kaže, svest o sličnostima i razlikama. Dakle, ideja je zapravo da mi saznajemo, mi spoznajemo svet tako što uočavamo da postoje neke stvari koje su međusobno slične i u isto vrijeme različite od nekih trećih stvari. I te sličnosti i razlike pokušavamo nekako da osmislimo, pokušavamo nekako da izađemo na kraj, da sebi učinimo jasnim i predvidljivim te sličnosti i razlike. Ti načini na koje mi osmišljavamo te sličnosti i razlike su konstrukti. Govorimo o ličnim konstruktima zato što svaka osoba potpuno na svojstven način, na jedinstven način osmišljava te sličnosti i razlike. Nešto gde ću ja uočiti jako važne razlike, vi nećete uopšte vidjeti razliku i obrnuto. I ne samo to, ne postoji jedan lični konstrukt, postoji mnogo ličnih konstrukata. I ti konstrukti su organizovani u sistem konstrukata. Tako da zapravo ljudsko ponašanje u tom smislu ustrojeno, jer podrazumeva da postoji jedan relativno mali broj važnih konstrukata koji nekako drže naše psihološko postojanje, koji nam pomažu da budemo u najvažnijim odnosima sa ljudima. Kada oni ne funkcionišu dobro, kada oni kada mi nismo u mogućnosti da pomoću tih konstrukata osmislimo stvari, mi zapravo imamo ozbiljne probleme. I to je negde razlog zašto ljudi dođu na psihoterapiju. Dakle, to što nekako temeljno škripi nešto sa smislom onoga kako su oni osmislili svoj život do tadašnje.
Aha, znači to je način da se objasne ljudski problemi ili poremećaj u krajnjoj liniji, možemo i da govorimo tim jezikom.
Tako je, dakle možemo govoriti o nekoj finoj kontinuiranoj razlici, kontinuiranom prelasku od neupotrebljivog konstrukta do poremećaja. Dakle, poremećaj bi bio svako ponašanje koje, iako ponovljeno i ponovljeno više puta, donosi probleme, suočava nas sa negativnim posljedicama, pogoršava nam život, mi i dalje insistiramo na tome. Zato što ne umemo drugačije ili zato što nekako sve druge opcije vidimo kao još gore. Dakle, svako i najproblematičnije ponašanje, zapravo iz naše perspektive konstruktivističke, je smisleno ponašanje za onoga koga manifestuje. I kada uđete u logiku svake pojedinačne osobe, vi vidite da iako neko ponašanje jako puno košta osobu, je zapravo jedini smisleni put kojim ta osoba ide, jer je preostala alternativa još gora.
Dobro, znači praktično svaki konstrukt koji ne radi za boljitak čoveka, njega treba promeniti. Ili to maksimalno
pojednostavljeno rečeno, ali to je suština. Dakle, ideja je, poruka koju mi klijentima prenosimo, da ne treba da budu robovi svojih načina na koji vide stvari. Dakle, bolje je da žrtvuju svoje konstrukte nego da žrtvuju sebe, da žrtvuju svoju blagodet, svoj život. Kada konstrukt više ne radi, on treba da bude zamenjen nekom boljom dimenzijom, nekim boljim načinom osmišljanja koji će osobi pomoći da bolje razume stvari. Jer se svet neprekidno menja, konstrukti su samo privremeno dobra sredstva da mi razumemo svet koji se neprekidno menja. Dakle, sa promenom sveta i mi postepeno moramo da menjamo svoje anticipacije.
Znači, fleksibilnost, a ne rigidnost. Tako je. Da. A recite mi, kako se to dogodi da vi prevedete, mislim, u terapiji, neko dođe kod vas i kaže, ne znam, ne osjećam se dobro, imam problem sa, ne znam, partnerskim odnosima, imam problem sa šefom, nije važno kakve probleme ima, kako vi prevodite onda to u konstrukte i... Mm-hmm. Kako prevedete ponašanje na taj ponašajni nivo ili problem, kako prevedete na konstrukt?
Tako što pomoću tehnika mi zapravo prelazimo sa tog nivoa konkretnih događaja na nivo značenja koja neko pridaje tim događajima. Dakle, ako neko kaže, juče sam se posvađala sa suprugom, bilo je strašno, itd. Da bih razumeo kako je osoba to doživjela, ja nekako moram da krenem tim putem šta je to za nju značilo. Šta se tu u nekom značajskom smislu dogodilo. I onda postepeno zapravo, kako mi kažemo, penjemo se uz hijerarhiju konstrukata, da bismo došli do tog nekog važnog srčanog konstrukta koji je na neki način ugrožen. Za nekoga svađa sa suprugom može da znači ugrožavanje slobode, za nekoga to može da bude pitanje poštovanja, za nekoga to može da bude pitanje nemogućnosti da živim na način na koji ja to želim, itd. Dakle, postepeno kroz vođen terapijski intervju, mi ulazimo u tu arhitekturu značenja koja je jedinstvena za svaku osobu.
Da, to je kako se zida kuća. I na vrhu kuće, kao ovi kod Maslovljevih potreba, je taj sržni konstrukt.
Jedan ili više, dva ili do tri najvažnije, najkrupnije dimenzije oko kojih osoba osmišljava svoj život.
Dobro. Znači, postoje određene tehnike kojima se služite.
Tako je.
Hoćete da ispričate malo o tim tehnikama ili možda možete nešto da, od tih tehnika da nam demonstrirate, ne znam.
Pa ako hoćete, ideja je recimo da u razgovoru između nas dvoje vam pokažem kako funkcioniše jedna od osnovnih i najčešće korišćenih konstruktivističkih tehnika, koja se zove lestvičenje ili ledering.
Dobro.
A koja negde služi upravo to za ispitivanje nadređenih konstrukata, konstrukata koji su više u toj nekoj hijerarhiji konstrukata.
Dobro, znači idemo u moj lični tavan.
Tako je. Tako je. Hajde da krenemo od toga, od ove emisije, od
Dobro.
Toga da ste se vi nekako uložili u ovu emisiju, pripremate se, vodite već duže vreme, vidi se nekako entuzijazam sa kojim radite ovu emisiju, pa me nekako zanima zašto je to vama lično važno? Zašto vam je važno da ova emisija se odvija, da imate goste, da se lepo pripremite, da...
U početku sam ja verovala da ova emisija može da bude nekako zamena za taj telefon za prevenciju samoubistva zbog tog drugog sata kada se ljudi javljaju. Međutim, u međuvremenu sam promenila, ne znam da li mogu da kažem svoj konstrukt ili svoje viđenje ili ne znam, nešto se promenilo, zato što ovde osim posla psihologa je i novinarski deo. I nekako je divno učiti nešto novo i sad učim taj novinarski deo i uopšte sam u toku sa strukom. Jer viđajući svoje goste, ja saznajem neke divne stvari. I nekako sam profesionalno živahna.
Ja nekako čujem to učenje divnih stvari, učenje novih stvari, kontakt sa strukom kao nešto što je važno, što je u osnovi ove emisije. A šta bi bilo nešto što je sušta suprotnost tome? Kada ne biste učili nove, lepe stvari, inspirativne, šta bi ste radili? Šta bi nekako nešto što je za vas sušta suprotnost tome?
Sušta suprotnost, ali ta sušta suprotnost nikad ne bi, mislim, ne, teško da bi šla tim putem.
Naravno.
Da legnem u krevet i da se tonem u depresiju.
Wow.
Da, ovo je sad vrlo lično, da. Stvarno, da.
Ne moramo da idemo dalje ako ne želite.
Ne, ne, potpuno okay meni. Da.
Tehnika bi sad dalje podrazumevala da idemo opet na gore, na primjer, zašto je važno vama da stičete nova znanja? Šta je ono što vam je tu nekako posebno inspirativno, u čemu vidite posebno smisao?
Da, u stvari, vi kao da te polaritete, oni su oba kraja su vrlo važna.
Apsolutno. Vidite
da,
zašto je vama važno da učite.
Jest,
jer
tači,
jedina preostala alternativa je leći u krevet i biti depresivan.
Da, da.
I onda nekako vidite koliko je to za vas od životne nekako važnosti i mnogo šire od pitanja ove emisije.
Jest, da, da.
Eto, to je način na koji se između ostalog radi, recimo,
dobro,
sa klijentima.
To je jedna tehnika
koja se zove lestvičenje.
Lestvičenje.
Ona je deo tog nekog osnovnog repertoara tehnika koje mi zovemo konverzacioni metod. I služi, dakle, za ispitivanje tog sistema. Recimo, kontra tehnika koja je obrnuta od lestvičenja je piramidisanje, gde vi ispitujete podređene konstrukte. Tipa, kako se sve, kako ti znaš da te neko voli? Ili kako znate da stičete nova uzbudljiva znanja, kako se to sve manifestuje, i tako dalje, i tako dalje.
Dobro. Ajde opet malo muzike.
Oh, Lordy, Lord. Oh, Lordy, Lord. It hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. You went away. I've had to worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. I go, how much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naš gost je gospodin Vladimir Đinović, sa kojim pričamo o konstruktivizmu. i pričali smo o u stvari ličnim konstruktima i tim tehnikama kako dolazi te tehnikama rada, koje tehnike se koriste da bi došli do tih ličnih konstrukata. Kako se ti konstrukti formiraju, to jest mi smo uvek u odnosu prema svetu, prema osobama iz sveta oko nas. I to je nekako za konstruktivizam vrlo važno.
Tako je.
Pa, hoćete malo da nam ispričate o tome. Kako se formiraju govor, postoji i preverbalni mi, kada još nismo usavršili govor, kako konstrukti iz tog perioda se prepoznaju, znači o tome.
Ako mi dozvolite, samo pre toga bih vrlo kratko dodao da postoji jako puno tehnika koje služe za podsticanje promene, podsticanje kreiranja novih konstrukata. Dakle, konverzacioni metod služi samo za ispitivanje, tako kažemo, postojećih konstrukata, ali to je samo deo procesa. Drugi, možda čak i važniji deo procesa je to kako se konstrukti menjaju, kako se kreiraju novi, održiviji konstrukti.
I sve, da, i oni koji donose boljitku.
Tako,
da.
Oni koji će biti funkcionalni u nekim postojećim ili novim odnosima i tako dalje. Da, dakle, možda može pogrešno se stekne utisak da su, da je osoba koja konstruiše neko izolovano biće koje samo sa sobom u odnosu sa svetom osmišljava svoju predstavu sveta, ali zapravo konstrukti su vrlo relacioni, konstrukti su živi u odnosu, oni su zapravo samo odnos, jer mi ne bismo mogli da imamo konstrukte da nismo u odnosu sa drugim ljudima. Drugi ljudi su najvažniji događaj koje mi treba da konstruišemo, najvažniji aspekti našeg iskustva. I zapravo i u nekom, nekom jezičkom, u krajnjoj meri, smislu, konstrukti su socijalnog porekla, jer mi se koristimo jezikom kao socijalnim sistemom. Jel? Mi ne bismo mogli da osmislimo sebe bez tog stalnog ogledanja, kako mi kažemo, u drugim ljudima, bez pokušaja da razumemo kako nas drugi vide, šta drugi očekuju od nas, kakvu to vrstu odnosa mi možemo da ugradimo sa drugim ljudima. Dakle, u tom stalnom nastojanju da razumemo drugoga, da dokučimo smisao odnosa, mi kreiramo i sebe, osmišljamo sebe i razvijamo i menjamo svoje odnose. Pomenuli ste neverbalne konstrukte. Dakle, to je još jedan nekako, kako kažem, argument u prilog toga da konstruktivizam nije kognitivna priča. Postoje čitavi aspekti iskustva ponašanja koji su preverbalni, koji se razvijaju u ranom periodu života, za koje ne postoje nikakve jezičke oznake. A to su vrlo važne dimenzije. To su oni nejasni, potmuli osjećaj u stomaku, u grudima, iznenadna jeza koja vas prođe, grč, tik koji imate. Sve su to jako važna značenja koja mogu da budu okosnica nečijeg ponašanja, koja mogu da budu, koja su prozor da razumemo nečije psihičke probleme. I dobar deo našeg rada u psihoterapiji je pokušaj da osoba osvesti i razume ta neverbalna značenja, ali i onda nekako da nama kao terapeutima pomogne da mi razumemo šta se na tom neverbalnom planu dešava. Jel, tako da, dakle, ne samo da su socijalni, oni su i neverbalni.
Kakav je odnos, to je isto jako važno, kad smo ranije na početku emisije govorili o pravcima u psihoterapiji, uvijek smo govorili kakav je odnos sa taj terapijski modalitet, kakav je odnos terapeuta i klijenta u konstruktivizmu?
Nema one klasične scene u kojoj klijent leži na kauču i iznad glave mu stoji terapeut i kaže mu pričajte sve što vam padne na pamet. Dakle, to je terapeut igra mnogo aktivniju ulogu u smislu sagovornika. Dakle, taj proces je puno interaktivniji. Kontinuirana je razmena i ne samo to. Ono što je posebno važno, to je da postoji taj stalni osjećaj da se moć, kako mi kažemo, distribuira u tom odnosu. Da terapeut sebe oslobađa ili lišava te neke moći koju bi imala terapeutska pozicija, neprestano nastojeći da uvaži iskustvo klijenta, posmatrajući klijenta kao ono koji je sposoban da izvede promenu, koji uvek može da se osloni na svoje snage, na neke, da kažemo, zdrave delove, na svoje potencijale koje može da izvuče iz raznih aspekata života da bi ih iskoristio za neku plodnu promenu. Dakle, postoji jedno uvažavanje klijenta, posmatranje klijenta kao nekoga ko je ravnopravan i ko nosi svoj život u svojim rukama. To je ono što je nekako važna poruka u konstruktivističkoj terapiji. To osnaživanje osobe da nosi svoj život, bude odgovorna, ali u nekom pozitivnom smislu odgovorna na život. To da ste vi u stanju da izvedete promenu. Da niste onesposobljeni lošim životnim iskustvima. Jel, da uvek nekako imate tu čudesnu sposobnost da rekonstruišete, kako mi kažemo. Da stvari vidite na nov način. Dakle, promena se posmatra kao jedan kreativni čin.
Dobro,
ali imaginativni čin.
Da.
Za koji je sposobna svaka osoba.
Ali sada ne mogu da ostavim po strani svoj naučeni psihoanalitički um, pa kažem, ako je i vama jako važan klijentov odnos prema drugima i terapeut je tu i verovatno sa terapeutom ponavlja neki svoj odnos
tako je
sa drugima,
tako je.
Šta se onda događa?
Govorimo o transferu.
Jeste.
Kao jednom nezaobilaznom aspektu odnosa između terapeuta i klijenta. Transfer je nešto što se uvažava opet, nešto o čemu se priča, nešto što se u krajnjoj meri analizira. S tim, za razliku od psihoanalitičkog shvatanja transfera, mi nekako imamo ideju da osoba uvek transferiše, jer ona nema šta drugo nego te dimenzije značenja koje gradi u odnosima sa drugim ljudima, da ih primeni na jedan novi odnos kakav je sa terapeutom. Pa u tom smislu transfer nije nikakav poseban događaj.
Da, to je sastavni deo prostora.
Apsolutno, ali da. Uvek kada govorimo o nekom naročito važnom transferu, ne znam, na roditeljsku figuru, sa roditeljske figure na terapeuta ili nekog drugog, jel, to je nešto čemu se pridaje važnost, pa u krajnjoj meri kroz razrešenje, kroz odnos sa terapeutom, osoba može da radi na razrešenju nekog transfera sa nekih važnih odnosa u životu.
Da, dobro. Idemo na malo muzike.
Friday left me fumbling with the blues, and it's hard to win when you always lose, because the night's fun, spend your spirit, beat your head against the wall, to that end you still got to choose. Bartenders, they all know my name, and they catch me when I'm pulling up lame. I'm a fool shooting shimmy shots, been shaking my head when I should be living clean instead. You know the guys I've been seeing off and on, well, they spend your love and they're gone. You can't be loving someone cruel. Take your love and then they leave on out of town. All they do
Slušajte Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Mi pričamo o konstruktivizmu sa našim gostom, gospodinom Vladimirom Đinovićem, koji je doktor nauka, psihoterapeut, edukator, istraživač i pisac. I sad pričamo o vama kao istraživaču. Vladimir je doktorirao na temu Konstruisanje promene, profesionalni razvoj nastavnika osnovnih i srednjih škola i praktično tu je iskoristio, osmislio jednu inovaciju, analizu konstrukata konverzacije, ali nećemo o tome. Ja bih mnogo više volila da nam, ne znam da li hoćete nešto, otkud konstruktivizam u obrazovanju i vaspitanju. Možda je bolje tako da postavimo pitanje.
Mogli bismo bez problema da kažemo da je konstruktivistička paradigma danas dominantna u obrazovanju, u psihologiji obrazovanja. Zato što su nekako preovladali ti stavovi još od Dewey-a i američkih pragmatista, da je saznanje zapravo jedan konstruktivni proces, jedan aktivan proces u kome mi osmišljavamo iskustvo sa kojim se susrećemo i da mi zapravo učimo jedino onda kada nekako na svojoj koži doživljavamo neke stvari, pridajemo im neka značenja i onda se nekako ponašamo u skladu sa tim, što je nekako u osnovi konstruktivističke ideje. Dakle, tako da je konstruktivizam našao svoje važno mesto u obrazovanju, nažalost mnogo manje u praksi obrazovnoj nego u literaturi, u istraživanjima u oblasti psihologije obrazovanja. Ali čini mi se da se i tu nekako stvari menjaju kroz to insistiranje i kroz ohrabrivanje školskih praktičara da koriste metode aktivnog učenja, da podstiču svoje učenike da na istraživački rad, na
možda i sebe.
Pa možda i sebe. Naravno. Da nekako kroz iskustvo i oni sami uče na iskustvima svoje prakse i menjaju svoju praksu. Jel, tu se nekako stvari sporije menjaju, ali ipak se menjaju.
Da. U stvari ja znam nekako i Zavod za socijalne istraživanja ima fantastičan projekt porodičnog savjetnika koji malo dobije pare, pa malo nema para, pa nekako vidim i vi ste učestvovali u nizu divnih projekata, napisali ovaj doktorat. Uvijek se pitam kako to da u tim zavodima, institutima tolike divne stvari niču i razvijaju se, a nekako u praksi to teže zaživi.
Tako je.
Da.
Tu sada ulazimo u taj domen niza institucionalnih nelogičnosti, neorganizovanosti, nepovezanosti, toga da donosioci odluka često nemaju nikakvu komunikaciju sa istraživačima, da istraživači nisu u stanju da svoja istraživanja učine prijemčivim za donosioce odluka, kako se to kaže. Ali imate i tu jednu prosto inerciju jednog tako velikog sistema kakav je javno obrazovanje, koji nekako ima neku svoju logiku, neku svoju tradiciju i drži je se. možda to i nije loše imati neki nivo otpornosti na promenu, jel, kao i u životu. Jel, nećete tek tako lako pokrenuti promenu. Potrebno je da vidite da je ona zaista potrebna i da je nekako smislena, da će doneti nešto dobro, a da neće samo predstavljati jedno urušavanje iza koga ostaje haos. Jel? Tako da ima od svega toga pomalo.
Dobro, ja bi sada malo da popričamo o toj o vama kao piscu i o toj knjizi koja ima čaroban naziv, zove se Poslušnošću do znanja. I najbolje da nam vi ispričate o čemu se to radi.
Pa ta knjiga je rezultat jedne druge moje, da tako kažem, ljubavi osim konstruktivizma, a to je poststrukturalizam i kritička teorija, naročito istraživanja i teorija francuskog filozofa Michela Foucaulta. Dakle, ta knjiga je rezultat takozvane genealoške analize koju sam ja radio, vezano za istorijat diskursa o neuspehu i o neuspešnim učenicima. Dakle, ono čime sam se ja bavio jeste analiza dokumenata o neuspehu, praksi, tretiranja neuspeha još od 19. veka do danas i analiza toga kako se zapravo razvijao lik neuspešnog učenika, kako su se dešavale transformacije jednog identiteta, mogli bismo tako reći, neuspešnog učenika. Jel, počev još od Dositeja Obradovića pa do savremene literature i savremene prakse školskog neuspeha.
Šta označava školski dete koje je neuspešno? Šta označava?
Ono što se zanimljivo pokazalo, jel, što je neka, ajde tako kažemo, pravilnost, ako o tome možemo da govorimo, koju još Foucault u svojim analizama raznih praksi pokazao, to je da neuspešan učenik se najpre rađa kao jedan lik velikog prestupnika u obrazovnom sistemu, prekršioca školskih normi. Vrlo često uz školski neuspeh je išlo i nedisciplinovano ponašanje, a da bi kasnije sa uplivom psiholoških teorija, psihijatrijske prakse, vi zapravo imate sve više patologizaciju neuspeha. I nastaju likovi emocionalno nestabilnog učenika, učenika koji potiče iz nepotpunih porodica, anksioznog učenika.
Da, počinje etiketiranje, počinje jedno
smeštanje u domen patologije, nečega što je krenulo kao prestup. A sve to nekako izniče na temelju jedne fundamentalne prakse koja se dešava u obrazovnom sistemu, koju sam ja nazvao praksom poslušnosti. I odatle i naziv te knjige. Dakle, osnovno načelo te prakse je budi poslušan da bi stekao znanje. I nažalost tu se ništa nije promenilo u poslednjih 200-300 godina. Nekako ta osnovna ideja da se kroz poslušnost, kroz potčinjavanje volje autoriteta, usmeravanje pažnje, usmeravanje pamćenja, postiže znanje, je neko pravilo, neka praksa koja je i dalje prisutna, a znanja koja se na površini toga dešavaju i proizvode se menjaju, kao što rekao, u tokom vremena, ali nekako u temelju je ta praksa poslušnosti nedodirnuta malo.
Da, kao da nismo izašli bar jednom nogom iz 19. veka. Da.
I jako bih čak i iz
18. veka.
U tim stvarima.
Da. Meni ostaje da se zahvalim našom gostu. Ovo je stvarno bilo onako otkrivajuće na mnogo načina. Hvala vam veliko, Vladimire.
Hvala vam na pozivu.
Ja pozivam naše slušaoce da ostanu sa nama, pa ćemo pričati u drugom satu o onome što vas muči.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zajednica srpskih opština može biti formirana samo u skladu sa Briselskim sporazumom, njegovim principima i planom primjene. On je za RTS rekao da je iznenađen izjavom portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić da će zajednica biti formirana u skladu sa kosovskim zakonima i primjedbama tamošnjeg Ustavnog suda na Briselski sporazum. Vučić je izjavio da u Briselskom sporazumu jasno piše na koji bi način trebalo formirati zajednicu. Brisel najavljuje da će u radu na nacrtu statuta zajednice srpskih opština upravljačkom timu koji je formirala Priština pomagati i eksperti OEBS-a. Predsjednik Vučić je u Mostaru otvorio Međunarodni sajam privrede, na kojem učestvuje više od 60 srpskih privrednika. Istakao je da će nastaviti da se zalaže za jedinstveno ekonomsko tržište regiona kao prostora za nove investicije. Regionu je potrebna saradnja i to je, kako je rekao, jedini način da preživimo svi zajedno i da postanemo ozbiljni partneri jedni drugima i svetu koji nas okružuje. Žalbeno veće mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu objavit će danas drugostepenu odluku u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja, koji je prvostepenom presudom oslobođen od svih optužbi Haškog tužilaštva. To veće mehanizma, koji je nastavio rad Haškog tribunala zatvorenog u novembru prošle godine, može prvostepenu presudu da potvrdi, da je preinači ili da naloži novo suđenje. Pored toga što je Rusija iskoristila veto na predlog Sjedinjenih Država u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o novoj istrazi o napadima hemijskim oružjem u Siriji, sinoć je odbijen i predlog Rusije da se formira novo telo za istragu navodnih napada. Ambasadorka Sjedinjenih Država pri Svjetskoj organizaciji Nikki Haley rekla je da nacrt rezolucije koji je predstavila Rusija nije nezavisan i objektivan, jer bi dozvolio Rusiji da blokira nalaze istražnog tela, prenosi Associated Press. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Podgoričku budućnost 69-59 i izjednačili rezultat na 1-1 u finalnoj seriji play-offa ABA lige. Naredni meč je u petak u Podgorici. Vreme i danas pretežno sunčano, posle podne i uveče uz lokalno naoblačenje, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom na istoku i severoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, najviša od 22 do 26, sunčan dan i u Beogradu temperatura do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
can be a wild child. You know, baby, troublemaker, oh, that's my name. Love of the devil, it feels, feels just the same. You need someone to hold on to, girl. Better run away, run away, before I get my hands on you, baby. Oh, better, better run away, before I get my hands on you. Oh, yeah. Oh, better run away, girl, before I get my hands on you.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Sada smo ušli u drugi sat, kada vi prestajete da budete pasivni slušaoci, pretvarate se u aktivne slušaoce i okrećete telefone, brojeve telefona 011-322-5099 i 011-322-5299 i da podelite s nama ili komentar ili neki problem ili neku dilemu ili šta god želite da podelite s nama, mi smo tu. Ali naravno ne šta god, nego onoga što se tiče nekako psihologije. Znači, dok čekamo da se javite, mene interesuje u stvari šta mislite o promenama. Da li je promena moguća i kako vi na to gledate? Ili zašto se tako teško odlučujemo na promene? Eto, ako ne postoji nešto što bi vi podelili s nama, evo i imate još jednu dodatnu mogućnost da podelite svoje mišljenje o promeni. Zašto je tako teško menjati se? I zašto se nekad i plašimo promjena? Znači, to je tema, jedna od mogućih. Neću da namećem. Postoji jedna, ja uvek nekako volim da naučim nešto, uvek smo pričali, ne znam, tehnika disanja koja pomaže, tehnika opuštenja koja pomaže, i sada hoću da predložim jedno pravilo jednog minuta. To je mnogo nešto simpatično, a vrlo jednostavno. Znači, sve što traje jedan minut i manje, vrlo često odlažemo. Trebalo bi sad da uradim ovo, ali ostavit ću za posle. I tako se stvari strašno gomilaju. Ako uvedete pravilo da ono što traje jedan minut ili manje, uradite odmah kad vam to pade na pamet, bez odlaganja, vidjet ćete kako postaje život, bar na neki način, jednostavniji. Ajde da vidimo, dok čekamo da se neko javi, kako čovjek može da se ljuti na zdravi način. Jer nekako ono što primećujemo, da ljutnja i bes počinju da se šire na jedan ružan način i kao da ljudi imaju utisak da ne mogu da podvedu svoj ljutnji bes pod kontrolu, što nije tačno. Svako ko nije bolestan može da podvede ljutnju pod kontrolu, može da kontroliše svoju ljutnju i svoju bes. A na šta je ljutnja najčešće? Najčešće se ljutnja javlja kao jedan odgovor na neispunjena očekivanja. Znači, iza ljutnje uvek stoji neko očekivanje koje nije ispunjeno ili neka potreba koja se nije ostvarila, koja je ostala ugrožena. Uvek imamo očekivanja. Jedino pravo pitanje je, prosto dok god smo živi, mi imamo neka očekivanja. Jedino važno pitanje je da li su naša očekivanja realna. Nekada očekujemo stvari koje nisu realne i umjesto da zastanemo i da nekako ili razgovaramo sa sobom ili promenimo očekivanja ili razgovaramo sa osobom od koje nešto očekujemo, mi obično se naljutimo i ljutnjom pokušavamo da nešto kažemo, ali kad smo ljuti, mi u stvari nismo u stanju ni da govorimo. I šta se dešava na fiziologiji? Amigdala je skup neurona u mozgu i to je središte tog emocionalnog ponašanja. Odatle se šalju impulsi hipotalamusu koji izaziva taj stresni odgovor, ili se bori ili beži. Taj stresni odgovor, bori se ili beži, on je propraćen nizom fizioloških promjena koje se javljaju i znači koje pripremaju organizam da ili se bori ili, ako ne može se bori, pobegne i tako spase živu glavu. I to je taj akutni stres gdje je ta reakcija prilično normalna i prilično poželjna. E sad, druga je stvar što je pobegni ili se bori, odgovor koji je možda bio adekvatan nekada, međutim sada sa ovim stresovima koji nam donose stvari kao što je produženo radno vreme, obaveze, preopterećenost obaveza, nekim vremenskim terminima i tako dalje, tako dalje. Sve ti stresovi praktično ne mogu najčešće se razreše, bori se ili beži, odgovorom i postoje mnogo komplikovaniji načini, ali ono što je jako važno je da to što dovodi do akutnog stresa, kada se organizam priprema za reakciju, kod hroničnog stresa izaziva velike promjene koje urušavaju zdravlje. Znači, nešto kao da organizam šalje poruku kao da je to neki akutni stres, a u stvari to je lažni alarm jer nije akutni stres, već je hroničan. Tako da su to neki, ali dobro, to sam se odmakla malo od naše prvobitne teme ljutnje. Imamo nekoga na vezi.
Če?
Dobro veče.
Ovdje je Zorica iz Beograda.
Dobroveče, Zorica iz Beograda. Naša pozitivna i optimistička Zorica.
Ja baš vam hvala na komplimentu, ali evo sad sam baš zavapila nešto za pomoć.
Dobro.
Malo pre ste eto spominjali stres, a ja, verujte mi, gospođo Branka, ja pa skoro od rođenja živim pod stresovima. Stalno sam pod stresovima. I stalno to trpim, ali evo posljednjih nekoliko godina meni se to javlja s vremena na vrijeme, kao ja osjećam da moram iako ja normalno dišem, da onako udahnem vazduh kao da se gušim. To kod mene traje već nekih, ne mogu sad da kažem tačno, sigurno bar 5-6 godina, možda i više.
Dobro.
I od pre neki dan, pre 5-6 dana, to mene spopadne tako da me boli strašno gornji deo kičme i s vremena na vreme javlja mi se da, kao da ću da se ugušim, stalno moram da hvatam vazduh, iako ja ovako dišem normalno. Jer pretpostavljam da to nema neke veze sa nekim fizičkim manifestacijama, jer da ima, onda ja ne bih mogla noću da spavam ili bi se stalno gušila ili bih morala da završim u hitnoj pomoći. Tako da pretpostavljam da je to...
A kada vam se javlja ta poteškoća sa disanjem?
Da, javlja mi se.
U kojim situacijama?
Molim?
U kojim situacijama se, vam se javlja ta poteškoća sa disanjem?
Pa sada mi se javlja konstantno, par sati mi je dobro... Pa se onda par sati to javi, pa onda ponovo dobro i tako naizmenično.
A jeste probali to da vežete za neku situaciju?
Jeste, kako da ne, pa ja živim u prostoru koji me ne odgovara. Živim u kući koja mi se ne dopada i ja bih htjela da je prodam, ali mi to nikako ne polazi za rukom. I verovatno to što sam tu, a ne odgovara mi, to organizam telefonira da treba hitno da bežimo. Dakle, pretpostavljam da je to u pitanju.
Dobro.
Pa šta biste vi meni savjetovali da ja radim? Da li uopšte da idem u hitnu pomoć, da pitam njih, ili da odem kod psihologa, ja sam inače vojni osiguranik.
Dobro.
Nekako... Šta bi prvo trebalo da uradim? Da li da odem u hitnu pomoć pa da im kažem?
Možda ne da odete u hitnu pomoć, zašto bi išli u hitnu pomoć, ali da odete...
Znači da bi onda brže došla na red, ovako da ja odem kod moje doktorke, da ona meni kaže idite da se ispitujete, kad bi oni to meni rešili za 2-3 mjeseca. Ovako ako ja odem u hitnu pomoć pa ja malo to naduvam, preće oni meni da ljudi...
Dobro, ali mi govorimo sada...
Možda bi prvo trebalo da ja odem kod psihologa.
Dobro, ovako, Zorice, mi govorimo o dva puta. Jedan put medicine, drugi put psihologije.
Jeste.
Ajde da kombinujemo ta dva puta, pa da kažemo, ajde otiđite kod lekara da vidite da li je sve u redu sa plućima, sa srcem. Znači, otklonite to da ne upadnemo u zamku psihologiziranja, pa da psihologiziranjem u stvari ne dobijete adekvatnu medicinsku pomoć. Pa ako
ali
vam,
prvo lekar.
Da, prvo lekar, pa ako lekar kaže sve u redu, onda vredi otići kod psihologa, onda znate da su vaši problemi psihološke prirode. Ali meni je jako važno u stvari da saznam kako vi dišete. Da li dišete kada grabite taj vazduh, da li dišete stalno na usta?
Pa, mislite, kad ugrabim vazduh, da dišemo, ne, kad ugrabim vazduh, kao ja onda poslije dišem normalno na nos.
Dobro, jako je važno da udišete na nos, a da izdišete sa... I kad se javi taj problem koji imate, ajde probajte da dišete taj 4, 7, 8. Znači, dok brojite do 4, udišete. Nikad
sam ja to zapisala negde, kad ste vi govorili, jer ja dosta toga što vi kažete zapišem. Tako da mislim da ne morate ponavljati, ja to imam zapisano.
Znači, udišete, zaustavi,
pa ću ja
da.
Pogledati, imam cedulju zapisano, pa ću ja toga podsjetiti.
Da, da. I probajte da zapisujete, kad se to pojavi, zapišite situaciju u kojoj se to desilo. Na primjer, 10 sati pre podne, iznervirao vas je, ne znam, komšija, nije važno, muž, nije važno.
Mene niko ne nervira, mene jednostavno pretpostavljam da to ima veze stvarno sa ovim, jer prvo ja, što vi kažete, niti od srca bolujem, niti od pluća bolujem, znači baš nemam ništa.
Dobro.
Jer verujte mi da ja sad imam nešto, ja onda ne bih mogla, ja doću u minus pao.
Da.
I problem, čak noću osjetim olakšanje kad legnem.
Pa sad, dobro, ali da,
dobro.
I to ima, da, i to može
ali
da bude.
Ali kad ustanem, pa posle jedno pola sata to počne. Znači, to traje od jutra do uveče.
Da.
A kad ja spavam, toga nema. Onda sam to povezala s time da verovatno nema nečeg, da nema nečeg organskog. Prvo sam pomisla da nije neki pritisak. Ja inače imam nizak i onda mi kaže komšinica koja je biolog, ma kako, mi kaže nije visok pritisak, onda bi imala grdnih muka.
Da.
A s druge strane, evo sad će festival zdravlja, ako hoće slušaoci da odu u dom vojske Srbije u četvrtak i petak ove nedelje, ceo dan je festival zdravlja, pa ako hoće da proveri svoje zdravlje, može.
Dobro.
Ja otići sada i tamo.
Hvala vam na ovoj najavi.
Pa može sad kogod hoće da ide. Znači to se održava uvek s proleća i s jeseni, pa kogod hoće da proveri pritisak, šećer i te raznorazne slicalice, da ode lepo u dom vojske.
Dobro.
U Beogradu i da proveri.
Znači evo, petak i subota.
Petak prva prilika da odem tamo.
Da.
Da proverim prvo pritisak i šećer. Ja inače proveravam to.
Dobro.
Da idem.
Mm-hmm.
Možete li tamo i krv da vadite i ovo i ono, mada ja ne idem krv da vadim jer ja imam strah od rađenja krvi, pa ja to uvek maksimum izbegavam.
Da.
Ali proveravam makar ovo i ja ću sad otići lepo u petak, vidjet ću šta će mi oni ljudi reći, pa ako baš bude trebalo ja ću malo sprovučem ovdje u hitnu pomoć, kažem, jer kod njih ću pre da dobijem te.
Dobro, ali jako je važno da vi otklonite tu bilo kakvu sumnju na nešto organsko, pa kad otklonite tu sumnju, onda ćemo da razgovaramo ili da vas uputimo negde, da pogledate da dobijete neku psihološku pomoć.
Pa imam ja ovaj psihologa tamo na vojnom, ja sam odlazila jer sam ja doživjela da je meni u roku od 2 godine i 2 mjeseca umrlo 5 ljudi iz porodice.
Da.
I meni je to mnogo teško, verujte mi, ja teško s time nosim.
Da.
I danas mi je žao, to ne mogu da prebolim, ostajem jedino da plačem za njima, nemam i druge.
Da.
Da izdignem iz groba, ne mogu, ja da legnem u grob, ne mogu, mogu samo tugovat za njima.
Da.
Nemam tu rješenja. I onda sam ja išla.
Mm-hmm.
No i one divne psihologe tamo.
Mm-hmm.
Tako da sam ja išla zbog toga dosta. I išla sam malo i zbog ove prodaje kuće.
Mm-hmm.
Pa smo i o tome diskutovali. E sad morat ću ja onda možda malo, ako se potvrdi da je ovo psihološko, kažem najverovatnije, teško da je meni nešto ovo organsko. Verujte mi, ja sam pogledala u medicinski neki priručnik i tamo piše, ne znam, neki emfizem pluća, ovo ono, znate, kad na kraju pročitam emfizem pluća, kaže, to je smrtonosno. Pa reko, to nije.
Da.
Onda ono srce, oni simptomi, nije ni to. Od srca ne boluje.
Da.
Onda opet pritisak nije. Pa znači nije to, a znate šta sam našla za psiho?
Da.
Našla sam da je to ili napad panike, ili anksioznost, ili je stres.
Da.
Imam neke dobre medicinske priručnike iz Baladinske knjige.
Mm-hmm.
I onda sam našla da je nešto od toga. Ali dobro ste vi meni rekli gde ja prvo da idem.
Prvo vi otklonite, nemojte vi da se igrate doktora i da kažete da.
To ja nisam znao.
Da, nemojte da se igrate doktora i da vi kažete nije ovo, nije ono, ajde pustite da vam oni to kažu.
Da, ja neću, ja ću da. Samo reći da ja mislim, a oni neka posle rade svoj posao.
Da.
Pa zašto idem kod njih onda?
Da.
Ja mogu da kažem svoje mišljenje.
Naravno, naravno.
Ali smo da završili škole za to.
Jeste, da, ali nemojte da idete, da, nemojte taj put da propustite.
Ne, pa neću.
A onda bi dok...
Da pitam odakle prvo da krenem.
Da.
To me mučilo.
Kad otklonite organsko, onda ostaje ovo i onda možemo... počnite da zamišljate šta vam to stoji. Ajde malo, ne sada, ne možete ništa nama da pričate, nego jednostavno ovo je poruka za vas.
Uh-huh.
Da jednostavno legnete malo ili sednete udobno i da probate nekako da uđete u svoja pluća i da kažete, da budete, da se pretvorite u tu tegobu, to kao da vas davi. Šta to davljenje hoće da vam kaže? Kad bi moglo da progovori, šta bi vam rekli? A ne sada, ne pred nama, jednostavno to vam je eto neki zadatak za večeras ili kad budete raspoloženi da uradite.
Pa ja sam vas razumela, samo ovo posljednje ne razumijem da bih ja mogla da nađem odgovor na ovo.
E, vidjet ćete, možda možete da nađete odgovor. Kad bi ta tegoba, to davljenje, to kao gušim se, kad bi ta...
To i nije gušenje. udahivanje, pa možda sam ja pogrešno rekao, to je samo potreba da s vremena na vreme udahnem vazduh.
To, kao da vam nešto sedi tu, stoji ili sedi na plućima, pa ne možete potpuno da udahnete vazduh. E, kad bi to, pod znakom navoda, to moglo da progovori, šta bi rekli?
Ne znam da ću tu moći dobro da se snađem.
Dobro, evo vi...
Ja jesam,
da. Kao kad bi ta vaša te...
Ja ne znam kako bi ovo razumela.
Kad bi ta vaša tegoba mogla da progovori, evo, na primjer, boli, kao da nekog boli stomak, e, taj bol u stomaku, kad bi mogao da progovori, kad bi mu dali glas, šta bi on rekao?
Evo, ja osjećam čak i bol u stomaku, imalo tegobe u želucu.
Da.
A s druge strane, ja imam osjećaj želucu, to mi je otac imao. Ne, znate, ono nevoza želuca, to mi je otac isto imao.
Da.
Tako da i to imam malo više sad problema sa želucem nego imam.
E pa očigledno i vaše telo hoće da kaže nešto.
Hoće nešto da kaže.
Hoće da kaže ono što...
Hoće da kaže nešto u vezi psihologije. Jeste. Sigurno da nešto baš i nije...
U vezi toga kako se vi osjećate. Jer vi stalno kad... Vi stalno...
Ja se inače, verujte mi, jako dobro osjećam fizički.
Da. Da.
Znači ja mogu sada i teret da dižem i torbe iz prodavnice da nosim i stepenište da ribam, meni nikakva problematika neće biti.
Znam fizički, ali kako ste emotivno, kako ste psihički?
Kako... O, to jako loše.
Eto.
Jako loše, verujte, meni to, mene taj prostor guši, meni taj prostor ne odgovara nikako.
Da.
Znači ja u njemu živim od 71. godine, pa znate li vi koliko je prošlo od 1971. do današnjeg dana?
Da.
Ne morate da znate matematiku da bi vam bilo jasno.
Jeste, ali da vam kažem nešto, kao da nekako nudite šta je to u prostoru što vam ne odgovara. Ajde samo malo budite s tim. Šta je to... Šta je to u tom prostoru što vam ne odgovara?
Pa ne odgovara mi ništa. Ni sobe, ni kuhinja, ni nameštaj, ni zidovi, ništa od ništa.
Ja nešto da vam kažem, Zorice.
Evo sad ću vam reći ukratko, kao da sam u zatvoru.
Zorice, to ima nešto, neki, ajde da ne...
Pa kao da sam u zatvoru.
Da, ali to je nešto u vama. Nešto u vama da osjećate tu kuću kao u zatvoru. To nema veze sa kućom. Kad smo zadovoljni i šupa je dobra. Kad smo srećni i zadovoljni.
Jeste, to je tako.
Aj malo ostanite samo s tim. Ostanite s tim. Jer vi nekako volite da nam nudite pozitivno kao neki paravan. Ajde vidimo, vi kao da nešto se tu ipak krije. Nešto što ne date da vas tišti, a tišti vas. I evo, vaše telo govori ono što vi nećete.
Pa upravo ja vam to i govorim. Moje telo znači već govori da je meni verovatno psihički loš.
Jeste.
Znači da je meni toliko psihički loše da je telo počelo da reaguje.
Jeste.
Da ja više ne mogu da
Ali se ipak nositi. Prvo otiđite kod doktora, Zorice, pa onda ćemo...
Ja u velikom, hvala gospođo Branka, kažem mi samo odakle da krenem. Da li od medicine ili od psihologije?
Prvo od medicine.
Eto, vi ste mi rekli, pa hvala
vaš,
puno.
Vaš i doviđenja.
But she took me back to see her. her pet.
Imamo nekoga na vezi.
Dobro večer.
Dobro večer.
Goran iz Niša.
Dobro večer, Goran iz Niša.
Ja samo jednu zamjerku bih da vam kažem. Da ste u prvom delu emisije vrlo stručno pričali.
Dobro.
Znači, malo onako i za ljude koji ne znaju šta je to, ono.
Dobro.
Kako ste pričali, tako?
Pa, to je vaš doživljaj, vi kažete.
Pa dobro, dobro.
Dobro.
Okej. Okay. A ovo, još ću vam kažem da, ono što ste rekli, da nešto odmah, kad hoćete da uradite, odmah uradite, jer onda ćete imati nedumicu. Sad ću za minut, sad ću za dva minuta, pet, deset, ono, znači, odmah uradite.
Jeste. Dobro.
Tako da mislim da, da je to baš jedna lekcija da kad neko nešto sumnja, da li da uradim sad. Ja sam jedno vrijeme imao taj neki problem.
Da se gomilaju stvari.
Da. Ali ne, da gomilaju se stvari, ali u smislu da nešto treba odmah uraditi i sa tim završiti, ili tako?
Yes.
Da li ću sad za pet minuta, za deset, da li sad da doperem ruke, ja sam taj problem imao.
Yes.
Ja, sad, ja, ne mogu, ajde. I onda odmah to uraditi, i mislim da je to najbitnije, eto sad i slušajte moj to da kažemo, da, znači, nešto što sumnjate, da li ćete sad uraditi za pet minuta, deset, odmah to uraditi i završite posao. Nećete razmišljati. U smislu, ja da sam zaključao stan, da li sam isključio ringlu.
A, to je nešto drugo. To je nešto drugo. Da, i to ste jako lepo primetili, ali to je nešto drugo. To je jedan mehanizam kada nismo sigurni da li smo nešto uradili, pa čovjek 100 puta proverava. To je nešto drugo. Da. A ovo...
Znači, odmah to proveriti i nećete razmišljati o tome, je li tako?
Tu ne vredi nekad. Nekad za te proveravanja ili, na primjer, neko mora da, ne znam, opere određen broj puta ruke i onda broji, i to je prosto nekako opsesivno, u stvari kad je u pitanju delo, onda je kompulzivno. To je nešto drugo. A ovo o čemu pričate vi, prvi deo koji ste pričali, da se uradi sada to što traje minut, to je u stvari lek protiv nečega što se na tečnom srpskom jeziku zove prokrastinacija. To su oni ljudi koji stalno, da, koji stalno odlažu. Odlažu i onda im se toliko nagomila da su onda mrtvi nesrećni zbog toga što im se toliko nagomilalo. Tako da to nekad je vrlo veliki problem, isto kao i ovo što ste rekli, ovo da li sam zaključao, da li nisam zaključao, da li sam ugasila špore, da li nisam, nametanje nekih misli i te radnje koje jednostavno moramo da uradimo, to je nešto drugo i potpuno drugačije od ovog odlaganja.
Ali nekad radimo ono kao... To sam uradio, ok.
Da.
Ja govorim, ovo moram sad da se vratim. Da li sam zaključio kola? Upani. To je to. Onda je me jedna moja koleginica koja je psiholog, kaže, odmah to uradi i završi se posao. Eto, to je to.
Da.
Mislim da je to.
A dobro, to... prvi deo vam je, imali ste poteškoću da pratite ili...
Da. Vi ste tek u zadnjih 15 minuta rekli ono što sam ja tek ukapirao u zadnjih 15 minuta. Jer vi ste tako stručno pričali da običan čovjek to ne može da razume. Razumete?
Aha, dobro.
Tako da malo, onako kad dovedete tako sagovornike, malo pričate da ljudi...
Da ljudi mogu da razumeju, dobro.
Da, svi mogu da razumeju.
Da.
Znači, vi ste tako stručno...
I moji gosti i ja to uvijek izbjegavamo. Baš mi je žao. Mislim, mi se trudimo da izbjegnemo i da napravimo upravo ovo. Jeste emisija koja ima namenu da popularizuje psihoterapiju, savjetovanje, tu vrstu pomoći, razmišljenje na taj neki način. Baš mi je žao što ste tako doživjeli. Dobro, hvala vam što ste se javili.
Možda ja, ali možda neki ljudi.
Naravno.
Ali, onako, pričajte da bi ljudi razumeli, razumete, kao običan čovjek.
Jeste, baš smo koristili primere i ja sam volontirala da budem ovde primer kako to izgleda, da pokažemo nešto praktično.
Hvala vam na tim emisijama i emisije su stvarno divne.
Hvala.
Mada se neki ljudi i ponavljaju i sve to, ali mislim da mnogo pomožete ljudima. Raznih, ljudi ima puno problema, ali tako. U ovo sad vreme stresova, problema, besprize, tako da je to, i mislim sam stvarno divne, i ja eto sad vas pohvaljujem za to, ali i ono što ste rekli, odmah to uradite i nećete brinuti. Znači,
Važi, baš mi je drago što vam je to koristilo. Hvala vam što ste se javili. Približavamo se kraju emisije, pa pošto nikoga nema da okrene ovaj naš telefon, ja ću da pročitam iz knjige Istočničke priče u psihoterapiji, pročitaću vam priču Košulja srećnog čoveka. Ležeše neki kalif na svilinim jastucima, smrtno bolestan. Hakimi iz čitave zemlje stajehu oko njega, složni da samo jedno može kalifu doneti ozdravljenje, košulja srećnog čoveka, koja bi se stavila kalifu pod glavu. Sluge se razleteše i u svakom gradu, svakom selu, svakoj kolibi stanu tražiti srećnog čoveka. Ali svi koje pitahu o sreći, imađahu samo brige i nevolje. Naposljetku, kad ih nada već tade htede napustiti, naiđu sluge na nekakvog čobanina koji svoje stado čuvaše smejući se i pevajući. Jesi li ti srećan čovek, upitaju ga. Ne mogu da zamislim nikoga ko bi bio srećniji od mene, odgovori čobanin. Daj nam onda svoju košulju, zatražiše sluge. A čobanin odgovori, ali ja nemam košulje. Ovaj glas, da jedini srećan čovek na koga sluge bejahu naišle, nema ni košulju na plećima, dade kalifu povoda za razmišljanje. Tri dana i tri noći ne puštaše nikoga k sebi. Četvrtog dana dade da se njegovi svileni jastuci i njegovo drago kamenje i sve drugo blago razdeli narodu i pripovedaju da je od tog časa kalif ponovo bio zdrav i srećan. Eto jedne interesantne priče, a autor ove knjige ima komentar. Njegov komentar je sljedeći. Lekari iz ove priče hteli su da upotrebe magijsko sredstvo košulju srećnog čoveka. Ironija je u tome što to nije košulja bogatog čoveka koji bi, dakle, morao biti kadar da sebi obezbedi sreću. Priča je poučna i upadljivo dvosmislena. S jedne strane, siromašan čovek koji čuje ovu priču ispada stvarno bogatiji od bogataša, jer posjeduje nešto čega su bogataši lišeni i stoga može s visine da gleda na njih. Istovremeno, priča umiruje i učutkuje, nemoj se buniti zbog društvenih nejednakosti i imaj na umu da su ti podarena dobra druge vrste. Oba tumačenja ukazuju da lekarski posao pretpostavlja, pored isceliteljskog, i ideološke elemente. To ne znači da je delatnost lekara rđava ili za osudu, ali je važno da i sam lekar bude svestan filozofskih i ideoloških pretpostavki kako bi mogao da proširi vidokrug i izbegne zapadanje u jednostranost. Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ona je Stanka iz Borče, vaša slušateljka. Ja slušam kad god mogu, u stvari kad ne spavam, kad me baš obori, nekad propustim, inače volim da slušam. Ovo emisiju počne i eto, slušam tako neke stvari i sama za sebe razmišljam. Eto, slušala sam ovaj komentar od ove Zorice, pošto slušala sam je više puta. Ovo što se događa, to disanje, ja sam to imala jedne godine baš malo više problema, to je nešto povezano sa interne strane,
internistički, dobro.
Jeste. Mm-hmm. Ja, to je nešto sa hemoglobin. Mm-hmm. Sa gvožđe, nedostatak gvožđe ili tako nešto. Mm-hmm. I meni su bili dali neke sitne tabletice, hemoglobin, to samo ponekad mi se prikoči kad je možda pritisak malo nizak ili više visok. Mm-hmm. To mi se dogodi. A ovo što se tiče kući je da ima ljudi koji nisu sami sa sobom zadovoljni, to tako umisle, razumete?
Mm-hmm.
Nadam se da ćete se vi složiti kao psiholog. Mislim, ne mora se složiti, ali interesuje vaše mišljenje. Da dosta ljudi ima umisle nešto, pa nisu zadovoljni sami sa svojim izgledom, sa svojim financijama, sa svojim prijateljima. To tako nešto umisle, a i to sa kućom, to je čisto fazakubac, je to baš tako što se ne promeni, kuće ne proda, da kupi se nešto drugo, ali može tu da bude i negativna energija u toj kući, može da se promene stvari, neka, ne moraju sve stvari, ponekad stvar da se promeni, raspored nameštaja da se promeni, da se kuća okadi, da se osvešta, sad, razumete ko u što veruje, ali u svega toga ima istine. Da li se slažete sa?
Ja sam Zorici i rekla, nekako i meni se čini da je lakše nam je nekad da verujemo da prostor ne valja, lakše nam je nekad da verujemo da, ne znam, mnogo je toplo, mnogo je hladno, duva vetar. Lakše nam je nekada verujemo da neke druge stvari koje su van nas i na koje ne možemo da utičemo su, da tako kažem, po znakom navoda krive, što nama nije dobro. A upravo je bio i jedan od mojih savjeta da Zorica nekako sama za sebe odgovori čime je ona u stvari nezadovoljna. Lakše nam je nekad telo govori ono što mi ne možemo. Mi kažemo dobro sam, a u stvari telo poručuje da nismo dobro.
A možda je, ne znam da se slušate sa tim, možda treba nekad govoriti pozitivno, i ako nam nije baš nešto dobro, da se govori dobro i da nateramo sebe na nešto lepše, da gledamo stvari malo drugačije, optimistički. Eto koliko vredi, na primjer, ja sam baš za to da se recimo kuća okreći. Znate koliko to donese? Donese promjena u kući.
Jeste, jer ako Zorica ne raskrsti s tim, može se desi da ona prođe kroz golgotu prodavanja kuće, menjanja, i da u stvari nastavi da bude nezadovoljna i tim nekim novim prostorom.
Da, znači, naravno, nego evo, ovo su važne stvari, da se kuća okreći, da se kuća promeni, se nameštaj, raspored nameštaja.
Da.
Može, to svako može. Ko izbaci se neka možda stara stvar, pa kupi se neka, eto, jeftinija, ne mora to da budu skupe namešte stvari. Kupi se neka jedna stvar, to se stavi se neko cvijeće u vazi. Opet da ne ponavljam ono što sam rekla.
Yes.
Pa treba kuća da se osvešta, da se, to je neka negativna energija kod na koje je živeo ranije, događale su se možda i smrti, sve to u toj kući, znači treba neke novine, sitne novine koje možemo, ne kažem, nije baš jednostavno prodavati kuću i kupovati na drugom mjestu, a na drugom mjestu može da bude i gore.
Da, da.
Ako mi u glavi to nešto zacrtamo, umislimo,
da,
pa to ne valja, to je možda najsjajnije nešto, ali mi smo u glavi umislili, zacrtali da to kao ni ne valja, ne valja, što drugi to ne primete uopšte, da to nešto ne valja.
Jeste, treba napraviti listu stvari kojim smo nezadovoljni, pa onda da vidimo šta može da se promeni, a bez da idemo u te velike zahvate kao što je prodaja kuće.
Naravno, pa kupite haljinu, pa koliko vas to čini srećnim. Trenutno čovjek učini srećnim ženu.
Jeste, ali nekako vaša su sva rješenja kupovina.
Ne baš to, ali nešto, pa da, ponoviti.
Da, da, jeste, ali važno je da nađemo načina da se radujemo stvari nekako iznutra.
Idemo od sitnih stvari.
Yes.
Život znači ponekad.
Yes.
Život znači, znači rekla sam dovoljno da se kuća, da ne ponavljam,
da
izmeni nešto, očisti, okreći, to nije baš...
Yes, yes.
Aj, ne košta mnogo.
Tačno, da.
Izmeniti nešto, cveće staviti, nešto što... Jer ako umislimo da smo i bolesni, bit ćemo još više bolesni.
Da. Jeste, tako je. Hvala što ste se javili. Vi ste slušali emisiju Među svetovima svet. Mi ćemo sljedećoj emisiji će biti pregovaranje, doći će gospođa koja je pregovarač u MUP-u, da vidimo kako to izgleda, taj čitav proces pregovaranja, kako se pravi pretpostavka, s kim se ima posla, kako se to radi, i to je baš dosta interesantno. Znači, to će biti sljedećeg utorka, a meni ostaje da kažem da ste slušali Među svetovima svet, Radio Beograda 1, ton majster je bio Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka je Milena Borčanin, a ja sam Branka Kordić, autor emisije. Budite dobro, do sljedećeg puta, čujemo se.
I'm in the mood.
Some of your love.